Մի քանի գիշեր անց նրանց ամբողջ ընտանիքն արթնանում է ինչ-որ խորհրդավոր աղմուկից։ Պետերը գրպանի լապտերը վերցրած գնում է ձեղնահարկ և հայտնաբերում առնետների մի մեծ խումբ։ Հիմա մենք գիտենք, թե ովքեր են այդ գողերը։ Ստիպված մեր կատվին Մուշիին տեղավորեցինք ձեղնահարկում, որ գիշերները զերծ մնանք անկոչ հյուրերից։ Բայց մի անգամ երեկոյան Պետերը հին լրագիր վերցնելու համար բարձրանում է ձեղնահարկ։ Ստիպված է լինում բռնել դռնակի եզրից։ Առանց նայելու ձեռքը դնում է տախտակին և քիչ է մնում ցավից ու վախից գլորվի ներքև։ Առնետը այնպես խորն էր կծել նրա ափը։ Գիշերազգեստն ամբողջապես արյուն էր, ինքն էլ գունատվել էր կտավի պես և ամբողջ մարմնով դողում էր։ Եվ ոչ մի զարմանալու բան չկա, պատկերացնում ես, թե ինչ զզվելի բան է։ Հերիք չէ ձեռքերը կպցնել Առնետին, մի հատ հանկարծ կծի ձեռքդ, սարսափելի է։ Աննա։ Ուրբաթ, 12 մարտի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, թույլ տուր քեզ ներկայացնեմ Ֆրանկ Մայրիկին, մանուկների իրավունքի համար պայքարող մարտիկին։ Ժամանակակից երիտասարդության կենսական խնդիրն ավել բաժին յուղն է։ Մայրիկը միշտ պաշտպանում է մեր երկուսին ու Պետերին և երկար վիճաբանություններից հետո հասնում է նպատակին։ Մի բանկա ապխտած լեզու է փչացել, Մուշիի և Մոֆիի համար քեֆ կլինի։ Հա, կարծեմ դու դեռ ծանոթ չես Մոֆիին։ Նա այստեղ է եղել մինչև ընդհատակյա բնակիչների գալը։ Ապրում է պահեստի և գրասենյակի մոտ, վախեցնում է Առնետներին։ Նրա քաղաքական մականունը հեշտ է բացատրել։ Առաջ այս շենքում երկու կատու է եղել, մեկը պահեստում, մյուսը ձեղնահարկում։ Բավական էր, որ նրանք հանդիպեին, իսկույն սկսվում էր սարսափելի գզվրտոցը։ Պահեստում ապրողը միշտ նախահարցակ էր լինում, իսկ ձեղնահարկինը մշտապես հաղթող էր դուրս գալիս։ Դրա համար էլ պահեստինին անվանեցին գերմանացու պես Մոֆի, իսկ ձեղնահարկում ապրողին անգլիացու Թոմի։ Թոմին տվել են ինչ-որ մեկին, իսկ Մոֆին հիմա էլ է մեզ հետ խաղում, երբ իջնում ենք ներքև։ Հենց նոր հայրիկն ասաց, որ ինքը շատ է անհանգստանում, և աչքերն էլ թախծոտ են։ Թեղչ հայրիկ, չեմ կարողանում կտրվել Ինա Բուդ դեր Բակերի դրանթակոցը գրքից։ Սա ընտանեկան վեպ է, մարդկանց միջև եղած հարաբերությունների զարմանալի նկարագրությամբ։ Մյուս նկարագրությունները, պատերազմը, կնոջ և գրողի իրավունքը այնքան էլ գրավիչ չեն և ճիշտ ասած ինձ էլ քիչ են հետաքրքրում։ Ռմբակոծիչների սարսափելի հարձակում Գերմանիայի վրա։ Պարոն Վանդաանը շատ վատ տրամադրություն ունի։ Ծխախոտը վերջանում է։ Այն հարցը, թե մեզ կարելի է բանջարեղենի պահածո ուտել, լուծվեց մեր խմբի օգտին։ Ոչ մի բան չեմ կարողանում հագնել, բացի դահուկային երկարաճիտ կոշիկներից, իսկ տանը դրանցով քայլելը շատ ծանր է։ Ծղոտի սանդալներս ընդամենը մի շաբաթ դիմացան։ Գուցե մի պսև շուկայում որևէ բան գտնի, Պիմի մազերը պիտի մի քիչ էլ կտրել։ Նա հավատացնում է, որ այլևս երբեք ուրիշ վարսավիրի մոտ չի գնա, այնքան լավ եմ խուզում։ Միայն ափսոս, որ հաճախ է մկրատը ականջը կսմթում։ Աննա։ 5 մարտի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, Թուրքիան պատերազմի մեջ է մտել։ Բոլորը հուզված են, ոչ մի կերպ չեն համբերում մինչև ռադիոհաղորդումը։ Աննա։ Ուրբաթ, 19 մարտի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, ուրախությունից հետո անմիջապես հիասթափություն, իսկ դա առանձնապես հաճելի չէ։ Պարզվում է, որ Թուրքիան չի մտել պատերազմի մեջ։ Նրանց արտաքին գործերի նախարարը պարզապես ասել է, որ չեզոք չլինելու ժամանակն է։ Իսկ դամում լրագիր վաճառողը բղավել էր, Թուրքիան անցել է անգլիացիների կողմը։ Այդպես է ծակել այդ լուրը և նույնիսկ մեզ հասել։ 500-անոց և 1000-անոց գուլդենները համարել են անվավեր։ Դա մեծ հարված է առևտրականների, սև փողեր դիզողների, նաև թաքնվողների համար։ 1000-անոց տոմսը փոխելու ժամանակ պետք է բացատրես, թե որտեղից ես ձեռք բերել։ Դեռ մինչև շաբաթվա վերջը կարելի է դրանով վճարել հարկերը։ Դյուսելը ձեռքի բոր մեքենա է ստացել և շուտով կսկսի ինձ բուժել։ Նա անտրամաբանական ձևով մեր թաքստոցի օրենքները արհամարում է։ Նամակներ է ուղարկում թե կնոջը, թե տարբեր մարդկանց։ Մարգոին էլ խնդրում է ուղղել իր հոլանդերենի սխալները. Հայրս խստորեն հանդիմանեց Դյուսելին և Մարգոին արգելեց օգնել նրան. Կարծես թե նամակագրություն էլ չկա. Համայն գերմանացիների ֆյուրերը ռադիոյով խոսեց վիրավոր զինվորների մասին, իսկ հետո զրուցեց նրանց հետ. Սարսափելի էր լսելը. Օրինակ, իմ անունը Հենրիխ Շեպել է. Որտեղ ես վիրավորվել? Ստալինգրադի տակ. Ինչպիսի վերքեր ես ստացել? Սրտահարվել են երկու ոտքս և կոտրվել է ձախ ձեռքս. Եվ այսպես բար-բար ռադիոյով հաղորդում են այդ նողկալի ֆարսը. Թվում է, թե վիրավորները նույնիսկ հպարտանում են իրենց հաշմանդամությամբ. Իբր որքան շատ են վերքերը, այնքան լավ. Իսկ մեկը հուզմունքից, որ ֆյուրերն ուզում էր ձեռքով նրան բարևել, եթե իհարկե ձեռքը կա, նույնիսկ մի բառ չկարողացավ արտասանել. Ես պատահաբար ձեռքիցս գցեցի Դյուսելի օճառը. Հետո էլ կանգնեցի վրան. Խնդրեցի հայրիկին փոխատուցել, քանի որ Դյուսելը կարող է իրեն թույլ տալ օճառ գնել միայն ամիսը մեկ. Աննա. 5 շաբթի, 25 մարտի, 1943 թվական. Սիրելի Քիթի, երեք մայրիկը, հայրիկը, Մարգոն և ես նստել էինք միասին, մեկ էլ հանկարծ Պետերը ներս մտավ ու սկսեց հայրիկի հետ ինչ-որ բան փսփսալ. Ես միայն լսեցի, պահեստում տակառը վայր է ընկել, հետո ինչ-որ մեկը անհանգիստ պտտվում է դռների մոտ. Մարգոն էլ լսեց, բայց սկսեց ինձ հանգստացնել, ես վախից կավճի գույն ստացա, երբ հայրիկը գնաց Պետերի հետ. Մենք նստել սպասում էինք. Մի երկու րոպե հետո ներկայացավ տիկին Վանդանը. Նա առանձնասենյակում ռադիո լսելիս է լինում, երբ հայրիկը մտնում է ներս ու խնդրում, որ ռադիո ընդունիչը անջատի ու կամաց բարձրանա վերև. Բայց երբ ուզում ես առանձնապես զգույշ լինել, չի ստացվում, և նրան թվացել էր, թե հին սանդուղքը սարսափելի ճռում է իր ոտքերի տակ. Մի 5 րոպե ևս անցավ. Այդ ժամանակ վերադարձան հայրիկն ու Պետերը. Երկուսն էլ քաթանի պես գունատ էին. Պատմեցին, որ նստել էին աստիճանների տակ և ականջ դրել, բայց սկզբում ոչ մի ձայն չէր եղել. Հանկարծ նրանք բարձր թխկոց էին լսել. Կարծես ինչ-որ մեկը մեր տան դուրն էր թափահարել. Պիմը միանգամից աստիճաններով վեր էր սլացել. Պետերը գնացել էր Դյուսելի հետևից, որը նախ սկսել էր իր եղած չեղածը հավաքել, ապա նոր տեղից շարժվել. Այդ ժամանակ մենք բոլորս հանեցինք մեր կոշիկները և գուլպաներով կամացուկ բարձրացանք վերև, Վանդանի մոտ. Նա մրսել էր և անկողնում պառկած էր. Մենք հավաքվեցինք նրա շուրջը և սկսեցինք շշուկով պատմել այն ամենը, ինչ լսել էինք. Մեկ էլ հանկարծ այնպիսի մի հազ բռնեց Վանդանին, որ ես ու նրա կինը վախից պապանձվեցինք. Վերջապես ինչ-որ մեկը գլխի ընկավ և նրան կոդեին տվեց, ու հազն իսկույն անցավ. Մենք սպասում էինք, անվերջ սպասում. Քանի որ այլևս ոչինչ չէր լսվում, մտածեցինք, որ գողերը այդ դատարկ տան մեջ ինչ-որ քայլերի ձայներ լսելով ծլկել են. Դժբախտաբար ռադիոընդունիչով անգլիական ալիք էր միացված և 4 կողմը աթոռներ էին դրված, այնպես որ բոլորն էլ կտեսնեին, որ սենյակից նոր են դուրս եկել. Իսկ եթե հակաութային պաշտպանությունը նկատի, որ դռները ջարդված են, անմիջապես կհայտնի ոստիկանությանը և շատ վատ բան կկատարվի. Վանդան այնուամենայնիվ որոշեց վեր կենալ, վերարկուն հակավ, գլխարկը դրեց և հայրիկի հետ կամաց իջավ ներքև. Իսկ նրանց հետևից գնաց Պետերը, անվտանգության համար իր հետ վերցնելով մուրճը. Տիկին Վանդանը, մայրիկը և ես շունչներս պահած սպասում էինք. 5 րոպե հետո նրանք վերադարձան և հայտնեցին, որ ամեն ինչ կարգին է։ Մենք պայմանավորվեցինք ջրի ծորակը բաց չանել և զուգարանում ջուր բաց չթողնել, բայց վախից բոլորի փորն էլ ցավում էր և կարող ես պատկերացնել, թե ինչպիսի բուրմունք էր այդտեղ քիչ անց։ Բայց դժբախտությունը երբեք մենակ չի գալիս։ Նախ դադարեցին Վեստերտորենի զանգի ղողանջները։ Իսկ ինձ այնպես էր դուր գալիս այդ ղողանջը, այնպես էր հանգստացնում։ Բացի այդ, թեև մենք գիտեինք, որ պարոն Ֆոսկեյլը 3 երեկոյան շատ վաղ էր գնացել, բայց հավատացած չէինք, որ Բեպը նրա գնալուց հետո բանալիները վերցրել էր. Իսկ եթե հանկարծ նա մոռացած լինի դուրը փակել, մենք շատ էինք անհանգստացել, թեև երեկոյան 8-ից հետո արդեն 10-ից կես էր, ոչ մի աղմուկ չէր եղել. Երբ ուզմունքն անցավ, Սկսեցինք մտածել, որ դժվար թե գողն այդ ժամին, երբ փողոցներում այնքան մարդիկ կան, սկսի դուրը ջարդել։ Բացի այդ, մեկը ենթադրեց, որ հարևան պահեստում գուցե դեռ աշխատում են, իսկ պատերն այնքան բարակ են, որ դժվար էր տարբերել, թե որտեղ են աղմկում։ Մանավանդ երբ ուզվում ես, կարող ես ամեն բան պատկերացնել։ Մենք պարկեցինք, բայց ոչ մեկս չկարողացավ քնել։ Հայրիկը, մայրիկը և Դյուսելը աչք չկպցրին, իսկ ես եթե անգամ քնել եմ, ապա շատ քիչ։ Առավոտյան մեր տղամարդիկ գնացին ներքև նայելու, թե արդյոք դուրը բաց է։ Պարզվեց ամեն ինչ կարկին է։ Այդ դեպքերի մասին մենք հանգամանորեն հաղորդեցինք մեր գրասենյակի բարեկամներին։ Ուրիշի վախկոտության վրա հեշտ է ծիծաղել, հատկապես հետին թվով։ Միայն Բեպը լուրջ ընդունեց մեր ապրումները։ Էդ գրություն, զուգարանը խցանվել էր։ Հայրս ստիպված փայտով հրեց պարունակությունը, ներառյալ ելակի պահածոյի բաղադրատոմսերը, որոնք որպես զուգարանի թուղթ ենք օգտագործում։ Հետո այդ փայտը վառեց։ Աննա։
Շաբաթ, 27 մարտի 1943 թվական։
Սիրելի Քիթի, ծղագրության դասընթացն ավարտվեց։ Հիմա սկսում ենք վարժել արագությանը ու մի րոպեում հասնում ենք վանկերի մինչև ռեկորդային թվերի։ Ես քեզ ավելի շատ կպատմեմ ժամանակը սպանելու իմ երանդի մասին։ Այդպես եմ անվանում, որովհետև ամեն ինչ արվում է նրա համար, որ ինչքան կարելի է շուտ անցնեն մեր ապաստարանում մնալու օրերը։ Ես պաշտում եմ դիցաբանությունը և առանձնապես հրապուրվում եմ հունական ու հռոմեական աստվածների և աստվածուհիների մասին գոյություն ունեցող առասպելներով։ Մերոնք գտնում են, որ դա ժամանակավոր ոգևորություն է։ Նրանք երբեք չեն լսել, որ աղջիկները զբաղվեն դիցաբանության ուսումնասիրությամբ։ Դա հիանալի է։ Թող ես լինեմ առաջինը։ Վանդա անմրսել է։ Ավելի շուտ պարզապես կոկորդն է քերվում, ու նա դրա համար ինչ ասես անում է։ Ողողում է կոկորդը, երիցուկա ջուր է խմում, տինկտուրա է քսում քթին, կոկորդին, լնդերին, լեզվին, բացի այդ շատ չմահավան է։ Ռաուտերը, Հոլանդիայում ծառայող գերմանական խոշոր չինովնիկներից մեկը, իր ճառում ասաց, որ մինչև հունիսի մեկը գերմանական հողը պիտի մաքրվի հրեաներից։ Ապրիլի 1-ից մինչև մայիսի 1-ը կմաքրվի Ուտրեխտի գավառը, կարծես թե խոհանոցը մաքրելու մասին է։ Մայիսի 1-ից մինչև հունիսի 1-ը հյուսիսային և հարավային Հոլանդիան։ Հիվանդ ու անապաստան անասունների պես այդ դժբախտ մարդկանց քշում են մորթելու։ Չէ, ավելի լավ է լռենք։ Այդ մտքերից առաջացած մղձավանջն ինձ խեղդում է։ Մենք լավ լուր էլ ունենք, այրել են գերմանական աշխատանքային բորսան, իսկ մի քանի օր հետո ոստիկանական մատենավարությունը։ Գերմանական ոստիկանական համազգեստով մարդիկ պահակին կապել են և ամենակարևոր քարտարկղերը տարել։ Այնպես որ հիմա գերմանացիների համար շատ դժվար է որևէ մեկին փնտրել գտնելը։ Աննա։ 5 շաբթի, 1 ապրիլի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, մենք կատականելու տրամադրություն չունենք, թեև այսօր ապրիլի 1-ն է։ Ճիշտ է այն առածը, որ երբ դժբախտությունը գալիս է, դռները բաց արա։ Մեր հովանավոր ու պաշտպան Կլայմանը 3 ստամոքսի շատ ծանր արյունահոսություն է ունեցել, և ամենաքիչը մի 3 շաբաթ պետք է անշարժ պառկի։ Բեպը գրիպով է հիվանդ։ Բացի այդ, պարոն Ֆոսկեյլը հաջորդ շաբաթվա մեջ պետք է հիվանդանոցում պառկի։ Ըստ երևույթին, նա ստամոքսում խոց ունի և վիրահատության կարիք է զգացվում։ Ընկերությունը պետք է գործնական կարևոր բանակցություններ վարի, և հայրիկը դրանք բոլորը պատրաստել է Կլայմանի հետ միասին։ Պետք է շատ արագ Գուգլերին ծանոթացնել գործին։ Ֆրանկֆուրտից պարոնները ժամանել են արդեն, և հայրիկը հալվում է բանակցությունների ընթացքի մասին մտածելուց։ «Եթե ես կարողանայի ներքև իջնել», ասում է նա, «եթե ես կարողանայի ներկա լինել»։ «Իսկ դու պարկիր հատակին»։ Նրանք առանձնասենյակում են խորհրդակցում։ «Դու ամեն ինչ կլսես»։ Հայրիկի դեմքը պայծառացավ և 10:30-ին նա ու Մարգոն պարկեցին հատակին։ 2 ականջն ավելի լավ է, քան 1-ը։
Բայց մինչև ճաշ բանակցությունները դեռ չէին վերջացել։ Իսկ ճաշից հետո հայրիկն այլևս չկարողացավ հատակին պարկել։ Նա բոլորովին կորացել էր այդ անսովոր դիրքից։ Երկուսն անց կեսին, երբ նորից ձայներ լսվեցին, ես գրավեցի նրա տեղը Մարգոյի կողքին։ Երկար ու բարակ տխուր խոսակցություն էր գնում, և հանկարծ քունս տարավ, ու ես քնեցի սառը կոշտ լինոլեումի վրա։ Մարգոն որոշել էր ինձ ձայն չտալ ու չարթնացնել։ Նա վախեցել էր, որ ներքևում կլսեն։ Ես մի կես ժամ քնեցի, իսկ երբ զարթնեցի, արդեն ամենակարևոր բաներն էլ մոռացա։ Բարեբախտաբար Մարգոն ինձնից ավելի ուշադիր էր եղել։ Աննա։ Ուրբաթ, 2 ապրիլի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, ես դարձյալ մեծ մեղք եմ գործել։ Երեք երեկոյան, երբ սպասում էի, որ հայրիկը ամեն անգամվա պես գա, բարի գիշեր ասի և ինձ հետ աղոթի, ներս մտավ մայրիկը։ Նա նստեց իմ անկողնու վրա և շատ քնքշորեն ու սիրալիր ասաց. «Աննա, հայրիկը հիմա գալ չի կարող. Ուզում ես ես քեզ հետ աղոթեմ»։ Իսկ ես ասացի. «Ոչ, մայրիկ, չեմ ուզում»։ Մայրիկը վեր կացավ, կանգնեց իմ անկողնու մոտ և հետո դանդաղ գնաց դեպի դուռը։ Հանկարծ շուռ եկավ, տխուր ասաց. «Ես չեմ զայրանում, սիրել չես ստիպի»։ Եվ արցունքոտ աչքերով հեռացավ։ Ես նույնիսկ չշարժվեցի, թեև իսկույն զգացի, թե ինչքան վատ ու կոպիտ վարվեցի նրա հետ։ Բայց այլ կերպ չկարողացա։ Չեմ կարող երկերեսանիություն անել, չեմ կարող կամքիս հակառակ ինձ ստիպել նրա հետ աղոթել, պարզապես չեմ կարող։ Ես խղճում եմ մայրիկին, խորապես խղճում, որովհետև առաջին անգամ զգացի, որ իմ վերաբերմունքը նրա համար միևնույն չէ։ Ես տեսա, թե նա ինչպիսի դառնությամբ ասաց, որ սիրել չես ստիպի։ Ինձ համար դժվար է բարձրաձայն ասել ճշմարտությունը, բայց դա ճշմարտություն է։ Նա ինքն է ինձ իրենից վանել։ Նա է մեղավոր, որ ես անզգա դարձա իմ նկատմամբ ցուցաբերած նրա ցանկացած սիրո արտահայտության նկատմամբ։ Դրա պատճառը նրա անտակտ նկատողություններն են, կոպիտ կատակները, որոնք ես բացարձակապես չեմ ընդունում։ Եվ նրա դաժանությունից, ինչպես իմ սիրտն էր ճմլվում, այնպես էլ հիմա նրա սիրտն է ճմլվում, երբ հասկանում է, որ մեր միջև սեր չկա։ Մինչև կեսգիշեր լաց եղավ ու չքնեց։ Հայրիկը վրաս նայել չի ուզում։ Իսկ երբ նայում է, ես նրա աչքերի մեջ կշտամբանք եմ կարդում։ Ինչպես ես կարողացել այդքան չար լինել, ինչպես ես մորդ այդքան ցավ պատճառել։ Նրանք սպասում են, որ ես ներողություն խնդրեմ։ Բայց ես չեմ կարող։ Ես միայն ճշմարտությունն եմ ասել, և վաղ թե ուշ, միևնույն է, մայրիկը պետք է իմանար այդ բոլորը։ Ինձ թվում է, որ անտարբեր եմ դարձել, և հայրիկի կշտամբալից հայացքների նկատմամբ, և մայրիկի արցունքների նկատմամբ։ Նրանք առաջին անգամ զգացին այն, ինչն ինձ տանջում է անդադար։ Միայն կարող եմ խղճալ մայրիկին, բայց մեր հարաբերություններն ուղղելը նրա գործն է։ Իսկ ես կլռեմ, անվրդով կտանեմ ամեն ինչ և չեմ վախենա ճշմարտությունից։ Ավելի լավ է մի անգամից անկեղծորեն ամեն ինչ ասել, հատկապես եթե դա անհրաժեշտ է։ Աննա։ 3 շաբթի, 27 ապրիլի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, տանը բոլորն իրար հետ կռվել են. Մայրիկը և ես, Վանդանը և հայրիկը, մայրիկն ու տիկին Վանդանը, բոլորն էլ բարկացած են մեկը մյուսի վրա։ Հաճելի մտնոլորտը, չէ։ Աննայի մեղքերի երկար ցուցակը դարձյալ քննարկվում է բոլոր կետերով։ Պարոն Ֆոսկեյլը հիվանդանոցում պարկած է, իսկ պարոն Կլայմանը արդեն ոտքի վրա է։ Բարեբախտաբար Ստամոքսի արյունահոսությունը այս անգամ հաջողվեց ավելի արագ դադարեցնել, քան անցյալ անգամ։ Կլայմանը պատմում է, որ վերջերս բռնկված էր դեհի ժամանակ, ոստիկանական մատենավարությունը բավականին տուժել է։ Փոխանակ կրակը հանգցնելու, հրշեջ խումբը դիտավորյալ ամբողջ շենքը ողողել է ջրով, որը դրանից ավելի շատ է տուժել, քան հրդեհից. Կարլտոն հոթելը բոլորովին ավերվել է. Հրկիզող ռումբերով բեռնված անգլիական երկու ինքնաթիռ հարձակվել են ուղիղ նրանց այդ սպայի ակումբի վրա. Փողոցի հսկայական հատված ամբողջապես այրվել է. Գերմանական քաղաքների ռմբակոծությունները օրեցօր ահագնանում են. Գիշերը մենք ոչ մի րոպե հանգիստ չունենք. Աչքերիս տակը միշտ սև է, որովհետև ես բոլորովին չեմ քնում. Հիմա մեր սնունդը շատ վատ է. Նախաճաշին չոր հաց է և սուրճի փոխարինող. Ճաշին արդեն երկու շաբաթ է, կամ սպանախ է, կամ աղցան. Բացի դրանից, մոտավորապես 20 սանտիմետրանոց հսկայական կարտոֆիլներ, գորշ ու քաղցր. Ով երազում է գեղեցիկ կազմված կունենալ, թող գա մեր ապաստարանում ապրի. Վերևիններն անվերջ տրտնջում են, իսկ մենք կարծում ենք, որ դա այնքան էլ սարսափելի չէ. Բոլոր տղամարդկանց, ովքեր մասնակցել են 1940-ի մարտերին կամ մոբիլիզացված են եղել, կանչում են որպես ռազմիկների և աշխատանքի ուղարկում ֆյուրերի մոտ. Դա նոր նախազգուշություն է դաշնակիցների զորք ապահանելու դեպքում. Աննա.